til De Røde Fjer, og det her, det er serien om korstoget. Mit navn er Kalle Kühlmann, og over for mig, klar til at blive slidt ned, er Mads Dyrholm. Velkommen tilbage, Mads.
Tak, Kalle.
Jeg håber fandme, at du er spændt fast. Jeg håber, at lytterne er spændt fast. Fordi at without further ado, så tænker jeg bare, at vi går i gang med det samme. Sidste gang, der introducerede jeg Saxus Grammaticus' magiske verden, og det er den her verden, vi kommer til at hoppe direkte ned i med den her episode. Og den her serie, eller den her historie om Østersøskorstogen og alt, hvad der fulgte med dem, den starter i år 1076. Fordi det år, der dør Danmarks konge, Svend Estridsen. Og Svend Estridsen, hvad er han for en person? Han er på mange måder ret ligegyldig, fordi han var netop en ret dårlig konge. Ja, han var dårlig til økonomien, han var en dårlig politiker, men først og fremmest, så var han en dårlig viking. Han var netop en dårlig viking, fordi han blev ved med at tabe alle de krige, han nogensinde var i. Og det gør jo ligesom af en krigerverden, at så klarer man det ikke skide godt. Men der var dog én ting, han var god til.
For sønner.
Lige præcis. Altså, det ene ting, han var rigtig god til, det var netop at knalde.
Ja.
Han knaldede tonsvis af mennesker. Ja. Altså, det var sådan her, at det væltede rundt med bastarder i Danmark i 1076. Det var sådan, at man kunne ikke gå ind på hvilken som helst krog, hvilken som helst sted i landet, og hvis man råbte Svend Estridsens søn, så var der mindst én i folkemængden, der ville rejse og sige, ja, det er min far. Det var netop det, kan man sige, Svend Estridsen har givet til Danmarks historien. Det er ikke kloværdige sejre, eller gode politiske reformer, eller alliancer. Eller... Nej, nej, nej. Det er bare en hulens masse børn, og især sønner.
Og der tænker jeg som det første, Kalle, det må da ikke være kilden til en helvedes masse konflikt.
Ja, altså, ja, men du har allerede, altså, det er som om, du har læst forud, eller hvad hedder du?
Nej, men jeg tænker bare, der er mange, der vil have claim på tronen, ikke?
Altså, jo, lige præcis. Ja. Altså, det er jo slag på tasken, ikke? Altså, men man vurderer, at Svend Estridsen har fået 20 børn, og 13 af dem var sønner.
Mm.
Og der er 5 af dem, der alle sammen kommer til at blive konger i rap. Mm. Og det er jo et problem, især fordi vi har det, der hedder et valgkongedømme, som vi introducerede sidste gang. Det vil sige, at kongerne, de skal vælges, og det er de her sønner, der kommer til at stå for tur en efter en. Og hvis vi går tilbage til vores gode ven Saxo, fordi det er jo sådan her, Mads, at det er jo ikke kun du og jeg, der sidder her og optager i studiet. Nej, vi har jo også Saxos spøgelse siddende herovre på den anden side, fordi at det, jeg har bare tænkt mig at lade mig være Saxo, være dukkefører, og Saxo, han skal lede slaget.
Så Saxos hånd er simpelthen dybt op i
røven på dig. Opbegravet op et vist sted, op i, ja, altså, ja, ja, og det. Og så jeg vil komme til at fremføre rigtig mange, hvad hedder det, synsvinkler efter Saxo, ikke? Ja. Og hvor jeg sådan lader ham, ja, føre ordet. Ikke? Mm. Det er sådan her i 1076. Svend Estridsen er død. Der skal selvfølgelig være et valg. Hvem skal være konge af Danmark? Ifølge Saxo er der kun én god kandidat til det her valg. Og det er ham, som historiker sidenhen, og som han også bliver kaldt i moderne tid, den sidste viking. Eller han er også kendt som i kongerækken som Knud den Hellige.
Mm.
Og det skal siges, at jeg tænker, Mads, at vi bruger herfra og resten af serien, så bruger vi jo alle kongernes tilnavn. Det er meget Knud den Hellige, hedder jo først Knud den Hellige, efter han er død. Mm. Men nu kan jeg afsløre, han kommer ikke til at være, han er godt nok den første Knud i vores historie, han bliver langt fra den sidste. Mm. Så derfor at vi ligesom holde styr på alle de her forskellige konger, så kalder vi dem bare ved deres kaldenavn til at starte med.
Mm.
På trods af, at de jo selvfølgelig først opnår deres titler, efter de er blevet, ja, døde oftest, eller få deres tilnavn ind i deres regeringsperiode.
Må jeg stille dig et spørgsmål til det,
Kalle? Ja.
Altså, hvilke konger kan du nævne nu, som får deres tilnavne, altså mens de er konger?
Jamen, altså, det gør jo blandt andet den Knud, der kommer før Knud den Hellige. Ja. Altså ham, der hedder Knud den Store.
Mm.
Og det gør man jo, når man er erobret England.
Ja, tak.
Så er man jo, og ja, så er han jo så konge i en god håndfuld år, inden han selv stiller træskoen. Går gamle er jo måske, det er jo så det der med, at er det noget, han har heddet, mens han var konge, fordi han blev meget gammel for sin tid, eller var det bare fordi, at han er den ældste i kongerækken?
Mm.
Derfra Gorm den Gamle.
Ja.
Nogle konger tager deres tilnavne, mens de regerer. Andre får deres tilnavne, efter de er døde.
Mm.
Fordi det er sådan, man husker dem. Også fordi, at ja, nu er det den første Knud, men vi kommer også, nu har vi også introduceret Svend Estridsen. Han er heller ikke den sidste Svend i vores historie. Og de her navne går virkelig meget igen. Så ligesom for at sørge for, at vi ligesom, og ja, du, Mads, og lytterne og jeg selv, kan holde styr på, hvem er hvem, jamen så bruger vi altså de her tilnavne. Mm. Og jeg synes også, at det giver lidt til historien.
Ja, det.
Og det er jo, men det er jo så, grinerne er jo ved Knud her.
Så bliver det altså også svært at holde styr på Knuderne og Svenderne, ikke?
Jo, lige præcis, ja, ikke? Men nu er det altså Knud den Hellige.
Ja.
Men det interessante ved Knud jo, det er jo det der med, at han er jo så også kendt som den sidste viking. Og det er jo ikke sådan, så tænker man jo ikke hellighed eller dyb religion eller tværtimod, men det er altså ikke sådan Knud starter. Han starter ikke med at være en hellig fyr eller være en kirkelig mand. Nej, han starter som en old school viking, altså som den sidste af slagsen. Det vil sige, han var det, man ville på godt gammeldags Albertslundsk kalde en voldpsykopat. Han brugte det meste af sin ungdom på netop at være i viking. Altså han har været med i krig i England, men han har især også været rundt om Østersøen, hvor han har plyndret og dræbt og myrdet venter og æster og alle nogle mange af de her hedningefolkeslag, vi kommer til at beskæftige os meget med den her historie. Men det skal siges, det her Knud, han har kastet ud i sine unge år, det er altså ikke et korstog. Det er helt klassisk viking. Altså det der med at drage ud, angribe sagsløse mennesker, tage dem som slaver eller dræbe dem eller sætte deres hoveder op på spydet eller et eller andet. Det er det, han laver. Og Knud, han er sådan faktisk kendt for, at i denne periode op til, ligesom, at der er det her kongevalg i 1076, jamen det er simpelthen alle utilpassede unge i Danmark, de flokkes altså rundt om af hans banner. Og det er sådan her, at...
det er ligesom en liberal alliance i dag, ikke?
Eller jeg skulle til at sige, at Knud den Hellige, han ville kunne have fikset problemet med Pusher Street, jo. Fordi altså, han kunne samle samtlige rygmærker i det her land, ikke? Og det er jo den løsning den her gang i den her middelalderperiode, ikke? Det er hver gang, du har nogle rigtig dumme svin, ikke? Det handler ikke om, at de skal ryge i fængsel. Nej, de skal bare på en båd, og så skal de sejle et andet sted hen og være nogle dumme svin. Ja. Altså, hvor man ligesom samler de, ja, alle kan man sige, de utilpassede voldpsykopater, og sætter dem ud af landet på vikingetogt.
Nu sagde du selv Albertslund før, ikke, Kalle? Kan du huske det, der hed den rullende heldagsskole i Albertslund?
Ja, lige præcis. Du kan godt sammenligne det med den rullende heldagsskole. Knuds rullende heldagsskole.
Jeg kan altid huske, når nogen havnede der, så vidste man godt, der er sket lidt inden, ikke?
Jo.
Og så rullede de ellers afsted.
Ja, altså, det skal jo nok siges til lytterreferencer, når man kommer på den rullende heldagsskole, så var det nok ikke så meget med at sidde på stolen, som at kaste med dem. Det var jo nok sådan, man kom på den rullende heldagsskole, ikke?
Jo, og det var jo ligesom bare sådan en bus som skole, hvor man kørte rundt og lavede ting, ikke?
Ja. Så husker jeg. Ja, men man kan bare sige, at Knuds skolebus, ja, det er så bare et vikingbåd, ikke? Men i Saxos verden, der har Knud jo selvfølgelig alle de rigtige idealer. Han er en voldelig psykopat i slutningen af 1000-tallet. Han er den klassiske ideal af en krigerkong, og dermed også selvfølgelig også den oplagte kandidat til at være Danmarks konge. Men det kan godt være, at Knud den Hellige har fået betegnelsen i Danmarks historie siden han stod, at han er den sidste viking. Men hvis Knud er den sidste viking, så var hans storebror Harald Hen den første dansker. Og det skal forstås som, at Saxo netop beskriver ham således, Mads. Han beskrev Harald Hen som sløv, dorsk, lad, ørkesløs, og så var han en, der altid blev hjemme. Det vil sige, han er på mange måder den første dansker. Ja. Og det grineren er også ved hans tilnavn, fordi nu hedder han jo Harald Hen. Hen er selvfølgelig et super old school ord her for middelalderen. Men en rough translation her betyder faktisk den bløde. Mm. Så det er Harald den bløde, eller Harald den gode, kan man sige. Mm. Det er det, der er hans tilnavn. Så da vi står her ved det her valg her, så har vi altså henholdsvis to kandidater, der nærmest, godt nok er de så begge to halvbrødre, skal jeg sige, med hver deres, frillemor, med Svend Estridsen som fælles far, men de står for to vidt forskellige ting. Knud, han står på mange måder for fortiden. Han står jo for den klassiske vikingeposition, og han er vild og blodig, og han snakker om større dominans i Østersøen, men han taler også om at tilbage i Europa og England, klassiske vikingerobringsprojekter. Harald Hen står mere for et moderne dansk ideal, hvor hans slogan er, at vi skal have et mere fornøjeligt liv. Mm.
Lilleputnation.
Ja, lilleputnation. Vi skal hygge os, og han snakker også om, at vi skal have nogle bedre reformer, og altså, så gør han lovene nemmere. Og han er ikke bare den første dansker.
Nedsætte nogle udvalg og noget.
Lige præcis. Han er på alle måder, han er jo ikke kun den første dansker, han er den første danske politiker i ordets egentlige forstand. Men det er så det her, at hele det her show, altså det her valg, det kommer ligesom ned til, at de mødes på tinge i noget, der hedder Isøre, som ligger i Odsherred.
Der har vi stået sammen, gerne.
Der har vi to faktisk stået sammen. Mm. Det er helt oppe i spidsen af Odsherred. Og der er der en meget, meget fin sandstrand, stor bred sandstrand, hvor at simpelthen, den her strand har simpelthen været skidegod der i tidlig middelalder, slutningen af vikingetiden, fordi at der kunne netop alle langskibene komme op og ligge der på stranden. Og så man går lidt ind i land, og inde i lidt land, der har der været en kæmpe stor sten, fordi som vi ved fra sidste episode, så skal man op på en stor sten, når man skal tale sit sag for at være konge. Begge hold ankommer her til Isøre, hvor at Harald Hen, han har jo ligesom sit hold, som ligesom slår lejr på den ene side sten, og så knuder alle hans rygmærker for den rullende skole. De så lejer på den anden side sten. Og så kommer vi simpelthen ned til, at de skal have den her store debat. sagt, eller hvad hedder det, Harald, han lover det der med, at han vil simpelthen afskaffe alle de strenge love og indføre nogle milde for i stedet for. Og som Saxo siger...
Hvad er det for nogle strenge love?
Jamen, det kommer vi til okay, lige om lidt. Okay. Men som Saxo siger, det kalder Saxo for giftig smirtale. og det kan jeg måske, have en point i, at det er måske giftig smirtale. Men da afstemningen så kommer, og det er jo så det der med, det er sådan lidt uklart, om det har de bare slået på deres skjolde, eller har de rækket hånden op, eller hvordan er fanden det er foregået. Men der er en afstemning, og det er sådan her, at de er kun Skåne, der stemmer med Knud. Resten af Danmark, altså, og det er jo heldigvis, man skal tænke nærmest Danmark, som I stammer her, det vil sige Jylland, det er faktisk, Jylland er teknisk set to stammer, kan man godt snakke, man kan godt snakke om nordjyderne, altså nord for Limfjorden, og så resten jyderne, og så kan man sige faktisk egentlig også, sønderjyderne også deres egen med Slesvig, som grænser jo op til dødszonen dernede af, og så har vi så Fynboerne, der er deres egen, Sjælland er deres egen, og så Lolland Falster også deres egen, og så til sidst Skåne, og når man snakker om Skåne, jamen, så er det også Halland og Blekinge, men især Blekinge, der også er med i den.
Og hvad er den mest magtfulde stamme, kan det?
Jamen, det er jo ret ligeligt fordelt, vil jeg sige. At der er,
jeg ved, det bliver Sjælland senere hen, ikke?
Ja, det kan jeg sige. Sjælland kommer til at behasse en dominerende position, men jyderne er også rigtig vigtige, og skåningene er også rigtig vigtige. Mm. Hvor kan man sige, Fyn og Lolland Falster er lidt tvunget til at spille en sådan, hvad hedder det, anden violin. Og det gælder faktisk...
Det er ligesom i dag, ikke?
Jo. Ja. Og det gælder sådan set også faktisk for Slesvig, altså Sønderjylland. Den spiller også, kan man sige, en anden position. Så de tre hovedlande, kan man sige, det er jo... Eller de, ja, det er jo så teknisk set fire, fordi jyderne har to, ikke? Så de to jyder, og så den ene sjællander, og så den ene skåning, ikke? Men det er klart nok, at hvis skåningen og sjællanderne går sammen mod jyderne, så har man en god chance. Og den her afstemning, det ender simpelthen med, at Harald Hen, han tager sgu hele bordet. Han tager, altså simpelthen, han rydder det næsten bort fra, altså skåningen ikke er med. Og som sagt, han får ligesom de sidste point med, at han lover, kan man sige, en mere fornøjelig levemåde. Og det ender faktisk også med til sidst, at skåningen simpelthen også bliver overtalt til at hylde Harald Hen, og selv Knuds rygmærker for den rullende skole. Mm. De hopper altså også med på Harald Hen, fordi han så lover altså guld og grøn skov. Og det ender faktisk med, at Knud, det er den hellige, han må flygte. Altså han må simpelthen løbe ned til sit skib og sejle ud for Isøre, og så komme så langt væk som overhovedet muligt. Fordi han er selvfølgelig bange for, at når man taber sådan en valg, jamen så næste er, at så kommer der simpelthen en kniv om natten.
Men altså på trods af Saxos sådan lidt, hvad kan man sige, nedladende beskrivelse, så lyder det som om, han har talegaven i orden.
Det er jo det.
Den gode altså, Harald Hen, ikke?
Jo. Ja. Han er, det er jo det der med, hvor vi taler om det der med, at der er nogen, altså hvad er idealet for kongen her, ikke? Om han er en voldspsykopat, ja, tjek, den har Knud, ikke? Ja. Men har han talegaverne i orden? Tydeligvis, ikke? Det er tydeligvis storbror Harald, som har ordet i sin magt, talegaverne i sin magt. Men det viser faktisk, at Harald, den bløde, han lever faktisk fuldstændig op til sit tilnavn, fordi det ender faktisk med, at han sender bud efter Knud og siger, ved du hvad, ej, du er jo min brormand, altså, jeg har ikke tænkt mig at slå dig ihjel, bare kom tilbage og sådan noget. Men Knud, han tager altså ingen chancer, han gør det, han kender bedst, han tager selvfølgelig over ubehageligt over hos nogle andre rundt omkring i Østersøen, og så ligesom venter på, at det måske Harald, han stiller træskoen af naturlige årsager. Program, det han har simpelthen lovet, ja, til Gud og hver mand, og som han også gennemfører, men som skal lige skal love for, at Saxo er højst utilfreds med. For det første, så får man efter Haralds, den første Harald reform, man vedtager, er inden for retssager, hvor man nu får lov til at forsvare sig selv i retssager. Det synes Saxo er et voldsomt overgreb. Han er faktisk pissesur. Og grunden til, at han synes, at det er virkelig et overgreb, det betyder, fordi det vil automatisk afskaffe tvekamp. Fordi det har Saxo altid sværet til. I hans familie, der er sådan, at hver gang du er uenig med nogen, jamen så er det så to mænd ude på en lille ø, og så har de det, der hedder Holmgang, hvor man simpelthen kæmper til døden. Og det synes Saxo er sådan en fin, god, gammel dansk skik, som vi altid har lavet. Og så kommer Harald med sine åndssvage juraprocesser, hvor nu man skal have beviser og vidner, og jeg ved ikke hvad, og fremføre sin sag, hvor hvor før man bare kunne have kæmpet og redde øjnene på ud på hinanden som to bæster, og så ligesom den, der går sejrigt ud af kampen, er, ligesom har vundet, har ligesom, ja, guderne slash gud på deres side. Ikke? Det er også her, Saxo, han kommer faktisk med en rigtig one-liner her, Mads, som jeg synes, hverken du eller lytterne skal stydes for. Han siger, at det kan godt være, at sværet er farligt for liv og lemmer, men eden er farlig for samvittigheden.
Uh-huh.
Ja, og så ved vi jo nok, hvad der er vigtigst, ikke?
Oh.
Hellere, det kan godt være, du mangler en arm, yeah. men din samvittighed er ren, ikke?
Oh.
Og det er, fordi han føler, at det her med, at man nu skal svæve på Bibelen, og man skal svæve, hvad hedder det, og man, ja, man skal svæve en hellig ed om, at man ikke lyver i retssagen, det, altså, det er der selvfølgelig ingen, der gør, så folk de begår menighed, ikke? Altså, de lyver, selvom de har svævet en hellig ed, og det synes han er noget rigtig skidt, og derfor vil han jo hellere have beholdt det her tvikampsystem, som er ligesom, okay, der vinder sgu den bedste mand.
Ja, og der er ligesom ingen mulighed for at lyve.
Nej,
fordi du skal ikke sige noget, bare din kæft og slås, ikke?
Altså, men det griner er, at man skal også huske på, at Saxo har jo også skrevet sin Danmarks historiske krønike til også til et udlandspublikum, fordi nu er jeg skrevet på latin, og han beroliger læseren med at sige, ja, ja, okay, Harald Hent, han prøvede ligesom at skaffe alle de her tvikamp, men den bare rolig, venner, vi har masser af tvikamp, stadigvæk, ude, når systemet kigger, ikke? Så ordner vi alle de lokale mysler med tvikamp, som det altid har været. Men anden ting, han også er skidesur over, det er, at Harald Hent, han forbyder også jernbyrd.
Mm.
Og jernbyrd, det er simpelthen det der med, at man tager simpelthen et klonet stykke jern i hånden, og hvis man ikke brænder sig, jamen, så har man ret.
Mm.
Og hvis man brænder sig, så har man overhovedet ikke ret, når man ligesom har lovet noget i en retssag og sådan noget. Det afskaffer det også, og det er jo i form for en eller anden...
Eller det er vel, hvis folk beskylder en for noget, ikke?
Jo.
Altså, er du skyldig, eller er du ikke skyldig?
Ja, Mads, har du stjålet min høne, ikke?
Ja.
Siger, nej, det har jeg ikke.
Okay.
Jernbyrd.
Yes.
Mads skal holde et glødende stykke metal i hånden, ikke?
Jo.
Og hvis din hud bliver fuldstændig brændt af, så ved vi, at det er dig, der har stjålet hønen. Men hvis du overhovedet ikke bliver rørt af de tusindvis af varmegrader, jamen så er Gud jo på din side, og så er du jo uskyldig, så er du en ren sjæl, jo, ikke?
Og hvis man har set mine kyllingefingre, så jeg vil være, altså jeg vil være skyldig med det samme i det tidlige
lille. Ja, du kan bare kigge på den der.
Ja,
men det er jo grineren, det er jo et stykke magi, der optræder som jura, som et stykke juraproces. Men det synes
har... Det gør det jo, og det er jo sjovt, det gør det jo langt op i middelalderen, og også egentlig, når middelalderen er ved at slutte, ikke?
Altså... Jo. Mm. Og der er der også folk så sent som i 1600-tallet, som synes, hvad fanden blev der jernbyrden? Så det er jo ikke, fordi det er en idé, der sådan forsvinder.
Nej.
Men det er bare meget sådan sjovt, at Harald Hent prøver ligesom at gøre noget ved det, fordi det er jo tydeligvis, altså det er jo bare magi i retal.
Ja, og en ekstrem retarderet form for magi.
Ja, ja, også fordi hvis vi nåede dertil i processen, hvor du har varmet det der metal op, og du bare sådan, ja, jeg har tænkt mig at røre ved det der. Jeg har tænkt mig at røre ved det for at bevise min uskyld. Så har man jo nok allerede tabt der, ikke? Altså på alle leder. Både fysisk, men også i høj grad juridisk, ikke? Men det er bare sådan sjovt at se, det er jo stået sagt så godt op i. Og så den anden ting, som man også synes er alt for dårligt ved Harald Hent, det er også, han dømmer til fordel for bønderne.
Mm.
Altså i forhold til hermænd, og det er altså ikke skide godt. Altså, de skal fandme ikke tro, det er noget af de der bundknolde nederst i her magthierarkiet. Men det er Harald Hent, altså han er åbenbart, han er bare alletiders konge. Altså for en moderne i hvert fald person her, så virker han som den bedste regent, der nogensinde har været i hele middelalderen. Mm. Det er simpelthen Harald Hent. Men der er dog én ting, altså det sidste søm i Saxos, hvad hedder det, lige kiste over Harald Hent, og al den, kan man sige, lort, han skal hælde ansigtet på ham. Og det er, han synes jo, ja, han er alt for blød, og han er alt for blød, fordi han bruger hele sin tid på at gå i kirke og bede bønner og bede til Gud.
Ja.
Og der må jeg bare lige understrege, det er virkelig sjovt, at Saxo, en kirkens mand, altså en munk, her, altså de har et problem med, at monarken er for religiøs.
Mm.
Han synes, at det er simpelthen, han er for skadelig, altså han er for op, altså han bruger for meget tid på at dyrke Gud. Det er virkelig en, på mange måder, meget en gakket kritik, altså i forhold til, hvordan ellers Saxo bedømmer det, sådan kan man sige, det religiøse, ikke?
Jo, og det bliver måske meget interessant, når vi skal snakke om Absalon senere, ikke?
Jo.
Som står som den store heldige skikkelse, ikke? Og som var biskop, og hvilken type mand var han så egentlig?
Ja, en kirkens mand, som ikke brugte for meget tid i kirken.
Ja, men altså, det er sådan en kæmpe paradoks, der optræder.
Ja, altså. hvor det er en af Saxos store kæphæs i forhold til Harald Hent, at det er, at han er en konge, der er for religiøs, der bruger for meget tid til at bede til Gud, og ligesom pleje sit forhold til de højere magter. Ikke? Ja, det skal man ikke. Altså, en konge skal være, ligesom Knud. Mm. Altså, en voldpsykopat, der ikke er i kirke. Ikke? Ja. Harald den bløde.
Jeg glæder mig til, kan jeg bare sige, Kjell, nu, jeg glæder mig til at finde ud af, hvem er Saxos yndlingskonge.
Jamen altså, du, hvem ved? Altså, jeg tror, hvor du var, jeg Saxos yndlingskong, det er helt, som ikke så ikke er kongen, det er jo helt klart Absalon, ikke?
Ja, ja, klart.
jo,
men det, selvfølgelig. Ja. Men og som jo var skyggekongen, tænker jeg på mange måder, ikke? Mm. Men er i kongerækken, hvem det er, eller om han bare synes, de alle sammen er lidt nogen nedinge. Det glæder man sig at finde ud af.
Indtil videre kan man så sige, nu står den 1-1 på hvert hold. Ikke? Ja, altså, nu har vi haft, altså i Saxos bog, en dårlig, ja. Altså Harald, og så kommer der nu en god. Mm. Og det er jo selvfølgelig Knud den Hellige. Ja. Fordi i 1080, altså Harald Hen er ikke kongen så lang tid, så dør han lige pludselig, og højst sandsynligt af en hjertesygdom, som har løbet rundt i familien. Men han dør kun 40 år gammel, og det betyder så, at Knud kan komme tilbage for sit togt af Østersøen. Og den her gang er der selvfølgelig også valg på Isøre Ting og på de andre store tingsteder rundt omkring i Danmark. Men det ender altså med, at der simpelthen ikke er nogen modkandidat. De andre Svend Estridsens sønner, de trækker simpelthen. De siger, det er Knuds tur. Knud er den ældste efter Harald. Så han må ligesom, han får simpelthen styret. Og der er jo så her, hvor Saxo synes, han er skidegod. Han har også et stort projekt, hvor Harald måske havde et juridisk reformprojekt, altså retssystemet, så har Knud i høj grad et kirkeligt projekt. Mm. Det er sådan her, at når vi slår ned der i 1070'erne, altså der vurderer historikere, at vi har omkring 575 kirker rundt omkring i Danmark.
Og primært trækirker, ikke?
Primært trækirker, netop. De første stenkirker er ved at blive bygget, men de er et lille bitte mindretal. Men når vi så kommer op til 1270'erne, altså mange år senere, så har vi 2241 stenkirker. Mm. Og det er især Knud, der begynder at sætte virkelig tryk på kirkebyggeriet, ikke? Mm. Altså det kan man snakke om, at der har været altså masser af hedenske afkroge rundt omkring i danske land, men nu altså er det virkelig tid, at den katolske kirke og den danske kirke, den speeder virkelig sin proces op og tager endnu mere land under, kan man sige, under sit domæne og bygger mange flere kloster og deslignende. En anden ting, han også arbejder benhårdt på, og det er jo sådan noget med sådan professionel lobbyarbejde med at sende udsendinger og breve netop til paven i Rom om, at Danmark skal have sit eget ærkesæde. Det er sådan her, man har været jo under ærkesædet henholdsvis i Hamburg og Bremen, altså i Nordtyskland har Danmark og Norden faktisk ligget under, så er nu det på tide, at Danmark bliver sin egen kirke.
Franchise.
Men Knud er også ret smart det der med, at han vil især gøre Lund til det nye ærkebispesæde. Mm. Altså faktisk en ret lille, måske en decideret ubetydelig by over i det midten af Skåne. Det er sådan her, de rigtig vigtige byer i middelalderen skal ligesom have adgang til noget vand. Mm. Der er Lund med sin placering, sådan lige sådan midt i Skåne, sådan lidt mærkelig placering. Og dog giver det rigtig god politisk religiøs mening, fordi Skåne er jo den absolutte østligste del af Danmark. Mm. Når Knud arbejder på, at ærkesædet skal ligge der, så handler det om, at Norge og Sverige skal under den danske ærkebiskop, og hele Østersøsområdet fyldt med dens urskover, skovguder, hedninger og alt det der område, det skal ligesom være missionsmarken. Det er for simpelthen, det er for Lund kirke, det er for Lund by, at simpelthen kampen om sjælen i Østersøen skal spilles ud. Man kan jo godt fornemme, eller det man kan tyde ud af Knuds handlinger, det er, at han prøver ligesom at bygge, et korshus op, en platform op, en raketrampe til et langt, langt større projekt. Mm. Det vil jeg blandt andet sætte derovre.
Men har du en fornemmelse af, at han allerede har tænkt det her?
Det er i hvert fald,
eller er det noget, hvor man siger, okay, det her var den første platform til den her raket, viste sig?
Ja.
Eller tænker det nogle idéer, der allerede har været i tiden?
Der har jo været diskussion, jo, og det er jo, og det er jo naturligt, fordi hvor er Danmarks religiøse... Det kommer vi til lige om lidt, men Danmarks religiøse centrum er jo faktisk Roskilde.
Mm, klart.
Det er der, hvor at den vigtigste kirke er placeret. Mm. Den mægtigste biskop af Sjælland, har hørt til i Roskilde. København er stadigvæk en lille provinsby på daværende tidspunkt. Det kommer først lidt senere. Den by kommer først lidt senere ind på banen. Men det Knud den Hellige gør, det er, at han giver en kæmpe jordgave til kirken i Lund. Og begynder netop at sætte penge af til at bygge en gigantisk kirke, som man kan besøge den dag i dag i Lund, hvis man kommer forbi på de kanter over i det svenske nu. Ikke? Og der kan man så se, at det er jo det der med, det giver jo mening, ikke i forhold til... Altså kirkens ærkebispesædes placering giver ikke nogen mening i forhold til Danmark. Mm. Giver skidegod mening i forhold til Østersøen og Nordeuropa. Altså hele det andet store magtgame. Mm. Og det er sådan lidt, Knud er jo en interessant overgangsfigur, også fordi han er jo netop, som historikerne har døbt ham, den sidste viking. Han er både på mange måder jo, altså fuldstændig traditionelt krigermæssigt, han har jo også høj grad blikket på England, hvor han jo blandt andet også har drevet viking som ung. Men på den anden side, så er han også, kan man sige, lidt en forudbringer af fremtiden. Det der med, at han også begynder at kigge mod øst. Og som vi kommer til i slutningen af den episode, hans død er jo så også med til at åbne op for et helt nyt kapitel i Danmarks historie.
Ja, og det, der kommer til at definere den tid, der kommer efter, er jo netop den sådan virkelig altomgribende manifestering af den kirkelige magt i Danmark, ikke?
Jo.
Og den tænker jeg, at det starter for alvor her, ikke?
Det er jo ikke kun handler om at bygge Lund op som det nye religiøse centrum. Nej, det handler også i høj grad om, at han hæver biskopperne op til toppen af samfundspyramiden. Han gør netop, at han siger, at biskopperne, de hører til i den samme liga som de største stormandsslægter. Og han giver dem ret til at have deres eget retssystem, altså det, der hedder kirkeretten. Mm. Det vil sige, når du er en munk og har stukket øjet ud på din nabo, jamen, så skal du ikke dømmes efter, hvad hedder det, Harald Hens bløde, hvad hedder det, juridiske system. Nej, du skal dømmes inden for kirkens egen rammer. Så det bliver ligesom, de bliver en stat i staten, kan man sige.
Og så skal man jo heller ikke undervurdere, hvad det gør, det her med at få kirker i alle de små byer i Danmark lige pludselig. Det gør jo, at lige pludselig er kirken til stede. Der er nogen, der kommunikerer ud til bønderne fra den her centrale magt, ikke?
Jo.
Det vil sige, man kan ligesom forestille sig sådan nogle fingre, der breder sig ud over Danmark og slutter omkring. Altså, der har været alle de her små hedenske centre rundt omkring i Danmark, hvor hedenskaben har kunne få lov til at florere. Det kan det jo så ikke længere nu.
Nej.
Så det er jo sådan...
Og, ja. Og det der høj grad af de kirker, der var der, altså de der 500 kirker, der var der før Knud,
Ja. Altså
de mange, langt de fleste af de kirker, er faktisk betalt af lokale landsbyer, der simpelthen har skravet penge ind, eller ofte lokale stormænd. Og det vil sige, når de har bygget kirken, så bestemmer de altså også, hvem der er præst i den.
Ja, så det er en lokal magt.
Det er lige præcis.
Og nu bliver det en kirkelig magt, i stedet for, at der træder ud i samfundet.
Ja, og ja. Man kan også tale om en decideret centralisering. Ja. Altså, det er Knuds projekt er i høj grad at prøve at bygge en mere centraliseret stat. Som man kender det blandt andet, fordi hans dronning er fra Flandern. Altså der i det nordfranske / belgiske område i dag. At der har de nemt det samme system. Så han tænker, det er det, vi skal have mere af. Så han styrker kirken helt vildt. Det andet er også, han taler om, at man skal indføre tiende. Altså simpelthen en skat. For alle skal betale simpelthen en tiende del af deres, deres indkomst derovre, eller afgrøder, eller hvad det er, til kirken, så den ligesom får sin egen økonomi at stå på. Fordi før har det været sådan, at præsten simpelthen blev betalt for ydelser. Det vil sige, at du kommer ikke ned og betaler de lokale præst, med mindre du skal giftes, eller have velsignet din ko, eller et eller andet. Ikke? Altså, eller også, at det netop, at de er simpelthen arbejder for den lokale stormand, som en form for, kan man sige, mini-byråkrat, men så arbejder for stormanden. Her er det ligesom at gøre en uafhængig økonomi. Det prøver, kan man sige, Knud at arbejde for, men han kommer ikke helt i mål med det. Men en anden ting, som man også arbejder for, faktisk, og det er jo, der er jo Saxo igen, så vender Saxo fuldstændig om på en tallerken her. Når Harald Hen prøver at lave en reform, så er det mega dårligt, men er skide populært i lokalbefolkningen, i den danske befolkning. Når Knud indfører en reform, så synes Saxo, det er skide godt, men så bliver folk så skide sure. og det er jo ligesom der, hvor at Saxo bliver virkelig forarvet på sin landsmænd her i fortiden. Mm. Hvorfor kan de ikke bare acceptere, at Knud er skide god, ikke?
Ja.
Og elsker Knud for alt, hvad han gør. Knud, han slår ned på to ting, som bliver ganske upopulært. Det første er, at det bliver forbudt at kidnappe frigjorte trælle, altså slaver. Åbenbart det der med trælle, altså slaver, de har kunnet købe sig selv fri for et vis antal beløb, og så er det sådan en mening, at så bliver de ligesom normale borgere, kan man sige, i samfundet. Men der er jo ret mange, der er sådan, vi mangler sgu en. vi mangler sgu en til at kære smør. Hvor fanden er Ole henne? Ikke? Altså, vi plejer sgu da have en derovre. Når han har købt sig fri, det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Ned og kidnappe ham, og smider og sætter ham ind som slave igen. Og der er Knud den Hellige. Ej gutter, en aftale er en aftale. Ikke? Ja. Grabber du væk for de frigjorte træl. Det er folk skide sure. Du skal fandme ikke fuck med vores slaver. Det er virkelig sådan, det pisser folk af. Og den anden er, og så er nok, jeg synes klart den sjoveste, det er jo det der med, at åbenbart folk har været meget sådan, de har straffet præster for dårligt vejr.
Mm.
Og andre sådan ting, der er gået galt, fordi sådan, hør her, det er dit job.
Ja.
Og ligesom sørge for, at den er i orden, ikke? Altså ligesom, at kommunikationen ligesom fungerer, ikke? Og når du så ikke kan levere, så er der altså tæsk.
Ja.
Og der er Knud sådan, fingrene væk fra præsterne. I kan ikke, gutter, jeg ved godt, at vi lige for et øjeblik siden, var over og hugge hovedet af folk over i vinterne og Esternes område, men nu er vi altså hjemme. Altså det her, det er ikke Østersøen. Her er regler, og I kan simpelthen ikke knalde præsterne ind, fordi at det regner.
Nej. Ej, det kunne være fedt, hvis det var sådan en dag, ikke? At det bare, at hver gang det var dårligt vejr, så folk bare overfaldt Peter Tanef.
ja, lige præcis. Det er dit skyld.
Ja, du har et job.
Ja. Så jeg kan godt afsløre, at folk begynder at blive lige så langsomt skidesure og ikke særligt tilfreds med Knuds regeringstid. Men det er ikke det, vi skal lave nu, Mads. Vi skal ikke snakke det om det. Vi skal netop gøre ligesom Saxo og lige pludselig skifte emne over til noget magisk.
Ja, tak.
Og det, der så sker, er, at så bringer Saxo lige pludselig ud af det blå her. Vi er altså dybt involveret i alle mulige reformer og diskussioner, kirken, status og bla bla. Det er lige pludselig bare sådan samfundsanalytisk historisk. Og så springer vi lige over til at have en god gammeldags spøgelseshistorie. Mm. Fordi det, der sker, er, at åbenbart samtidig med, at Knud her, Knud den Hellige, han er konge, der skrider arbejdet på Roskilde Domkirke hastigt frem. Mm. Altså den nye store middelalder stenkirke, der bliver bygget i den her periode. Det bliver bygget af en biskop, der hedder Svend Nordmand, og han er i fuld gang, men det er et langvarigt projekt at bygge sådan en gigantisk kæmpe kirke. Og Roskilde Domkirke er jo den dag i dag, ja, måske landets vigtigste kirke, har jeg lyst til at sige. Mest fordi, at alle monarkerne, altså og dronningen også skal ligge der.
Det er klart Danmarks vigtigste kirke.
Ja, ja. Altså, den har en helt særlig status, ikke? Og det vil alle vide, der nogensinde har besøgt den, ikke? Det er
det sekund, du træder ind i den,
ja. Ja. Og det skal siges, at den første konge, der så bliver begravet i den, det er jo så henholdsvis Svend Estridsen. Mm. Og så kan man så sige, så kører linjen derfra. Altså, der går også alle mulige historier om...
historier om de tidlige vikingkonger og sådan noget, ikke? Ja.
Men det er...
Du kan også kigge ind på dem igennem sådan en lille vindue og sådan noget.
Men det er mere, det er sådan en gøjlertræk, ikke? Ja. Altså, men i hvert fald, altså for Svend Estridsen af, og så, men først egentlig faktisk med Margrethe den Store, ja, så ligger de der alle sammen i rejet og række, ikke? Mm. Der kan jo kun ganske få, som ikke har fundet deres vej til den kirke. Mm. Og Margrethe skal jo så også hen og ligge der, og prins Henri ligger så udenfor, fordi han ikke er en del af det gode selskab. Nå, men det er også en anden historie. Men den her kirke altså er i gang med at blive bygget lige så langsomt op. Og så er det sådan her, man faktisk næsten er i mål med kirken her under Knud den Hellige. Men så er der så det, der hedder en kirkevogter. En kirkevogter, det er en form for nattevagt. Det er bedellen, kan man sige, ikke? Hans job er blandt andet at sove i kirken for at forhindre, at folk sniger sig ind. Og det skal sige, hvem vil snige sig ind i kirken om natten? Det vil overraske mange mennesker, kan jeg fortælle.
Det lyder som et af de mest uhyggelige jobs, jeg nogensinde har hørt om.
Ja. Ja, det er jo nattevagten på speed, ikke? Altså, det er jo, men det skal siges, at det er et gentagende problem i Danmark. Noget, der fortsætter til, jeg har lyst til at sige næsten, i hvert fald til 1800-tallet i hvert fald. Ja. Det er jo det der med, at folk bruger kirken til alt muligt andet. Ja. Altså folk bruger det som markedsplads, når det regner, fordi det er jo stort indendørsrum. Men der var for eksempel også sager, har jeg engang læst en sag for Ribe Domkirke over Jylland, om at der var blandt andet et bordel, der slog shop op ind i domkirken i 1600-tallet og begyndte at sælge handjobs og det slidende, ikke? Så man skal tage sig langt for at være kirkerummet. Så det der med at efterlade kirken, og der er også folk, der sælger deres sjæl til djævlen og sådan noget i 1600-tallet og sådan noget. Folk kan finde på at bruge de der kirkerum til alt muligt, ikke særlig helligt eller religiøst, og derfor er det meget godt at have ansat en natvagt, en pedel, til ligesom at holde det værste rat og kravl ude. Nå, den her pedel, han ligger sig til at sove i kirken, og ja, fordi at, der sker ikke lige noget den nat, og så sker der så det, at han får simpelthen besøg af spøgelse i sin drømme. Og det er den nyligt afdøde biskop Vilhelm, som var bedste venner med Svend Estridsen, da han var vikingkong, eller da han var kong. Og Vilhelm har kun én besked til kirkevogteren. Han sagde bare sådan, ja, jeg er jo begravet her i kirken, og det var han også. Han var begravet nede i gulvet dernede, og han sagde, hvis der er nogen, der fucker med mine knogler, så nakker jeg dem. Det er min klare besked. Og det skal du sige videre, pedel, nattevagt, ikke? Og hvis du ikke siger det, altså, du skal fandme sige det videre, fordi jeg mener det fandme. Og ligesom for at understrege, at han mener det, så, og det er jo skal sige, der er ikke nogen, der har fucket med hans knogler. Der er ikke nogen, der røg med hans knogler. Altså, kirkevogterne ligger bare, han ligger pænt og sover, altså. Men for ligesom at vise, at det her spøgelse, altså ligesom min business, så vælger han så lige at få hele kirken til at støtte sammen. Mm. Altså simpelthen få alle murene til at støtte sammen. Og så ret sådan tegneseriesagtigt, vil jeg sige, så er der selvfølgelig lige, altså, det, altså hele kirken støtter sammen, men kirkevogteren, altså alle stenene falder lige udenom ham, i sådan en firkant, ligesom på tegnfilm. Så han undgår simpelthen at blive dræbt, så han kan fortælle alle, også, hvad hedder det, biskoppen Svend Nordmand, som jo så ser hele sit livs projekt blive slået til ruiner i løbet af en enkelt nat. Mm. Og han er bare sådan, ah, det er fandme typisk Vilhelms spøgelse. Det kunne lige ligne ham, det dumme svin. Fordi de kender jo selvfølgelig hinanden, ikke? Nå, og så, men biskop Svend Nordmand, der er ikke andet for, at han bliver simpelthen til at starte forfra og genopbygge kirken.
Ja. Og jeg tror, du skulle til at sige, at der er ikke noget andet for, at han gravede de knavler op.
Nej. Dem lader han være. Men nu har Vilhelm ligesom sendt besked fra hendes side skraven. Ja, det er ligesom en side af historien. Men så springer vi sgu lige, så har vi lige et hop ud i fremtiden, eller faktisk til Saxos egen tid. For hvorfor er det, han bringer den her historie op under Knud den Hellige? Jamen, det er fordi, der er sket noget for nyligt. Altså på Saxos tid, altså omkring år 1200, som ligesom gør, at den her historie lige pludselig bliver vanvittigt relevant. Fordi der siger han, der var sgu tre gutter, der kom til at fuck med de der knogler. Mm. Og det er derfor, han bringer den her historie op. Mm. Og han sagde, ja, det der sker er, at der er sådan tre fyre, som arbejder i Roskilde Domkirke, som er også sådan lidt pedeller, ikke? Altså, og de skal gøre plads til, der er død endnu en biskop på Saxos tid, og der skal ligesom være plads. Og så ser de, ham der, William der, de knogler der, de fylder sgu lidt meget. Mm. Kan vi ikke lige rykke dem? Sådan, altså, vi tager dem ikke ud af graven, men vi rykker dem bare sådan lidt til siden. Men det, der sker, er lige så snart, de åbner til hans knogler, så begynder der simpelthen at dufte sindssygt godt. Mm, altså sådan helt vildt godt. Og de der
altså tre... man kan nærmest dufte
ja,
nu, ikke?
Ja, altså, Saxo snakker om det lækreste salvie. Ja, altså det er bare sådan, og han siger bare, at de der tre gutter der, ikke, de bliver simpelthen altså smurt ind i den her duft. De kan simpelthen ikke vaske af. De lugter bare sindssygt godt i tre dage. Altså, og de siger, jamen, det er for, og det er så sjovt, hvor vi lige pludselig har den her lugtedimension med. Mm. Hvor han siger, at jamen, det lugter simpelthen af himlen. Fordi at Vilhelm, han er jo en af de gode, ikke? Mm. Så han er jo oppe i himlen, fordi han sjæl er i himlen, så lugter hans knogler sindssygt godt. Nå, men udover selvfølgelig, det lugter skide godt i kirken, og de der tre gutter, de har lugtet sindssygt godt, også i betragtning af en tid, hvor folk ikke gik i bad. Ja. Så har det virkelig været spids af klasse, ikke? Men de går ret hurtigt for at være tre meget, meget velduftende mænd til at blive tre meget, meget velduftende lig.
Ja.
Fordi de dør selvfølgelig alle sammen i hurtig rap efter hinanden. Fordi Vilhelms spøgelse kommer selvfølgelig efter dem. Det der sker er, at den første...
Men de får lige tre dage på toppen.
Ja, hvor de nok har lavet mange damer.
Ja,
eller mange vil trykke deres hånd, eller lige gå hen og snifte dem lidt i nakken, eller et eller andet.
Ja, forstås.
Men den første, han dør simpelthen af, han får simpelthen et udslit i næsen, der dræber ham. Mm. Altså helvedesild i næsen. Så, bum, han er død. Den anden, han begynder at hoste, og han hoster så sin lever op i små bidder.
Og så, klassisk.
Ja, helt klassisk. Middelalder død, ikke? Og så er han færdig. Og den sidste mand så, den sidste bedel der, han går sgu lidt i panik. Mm. Kan man godt forstå, fordi han ved godt, at Vilhelm kommer efter ham nu. Så han hæver simpelthen alt, hvad han har. Nu findes der jo ikke banker, men han hæver alt, hvad han har. Han graver alt op, hvad han har fra mosen eller fra under sit hus, eller hvad han har. Og simpelthen betaler for et helt nonnekloster. Han sætter simpelthen et nonnekloster op i sit navn, for ligesom bare at prøve at beskytte sit sjæl. Og så skal siges, at han ansætter sig selv som pedel i nonneklosteret, hvor hans opgave er simpelthen at holde øje med de der nonner, at de ikke laver noget hanky-panky. Altså, de skal virkelig være nogle ærbare nonner, der arbejder det kloster. Ikke ligesom de andre nonnekloster.
Nej.
Det her nonnekloster, det er altså kun for de ærbare.
Og det tænker han, det der vil gøre Vilhelm glad.
Ja, det vil gøre Vilhelm, men det gør ikke Vilhelm glad, fordi han dør også. Okay. Han lukker sygdom, efter han sætter nonnekloster. Så det var fuldstændig meningsløst, at han sætter det der nonnekloster op. Men ja, det er så ligesom, og det er så Saxo lige vil berige os med den historie.
Og hvad er moralen, Kalle?
At knogler dufter sindssygt godt. Jamen, det var det, jeg sagde jo i sidste episode, ikke? At vi kommer til at have nogle mærkelige detours. Og det er simpelthen, det er Saxo, der styrer den her bil, ikke? Eller den her vogn, ikke? Den her rullende bus.
Ja, jeg elsker det her, altså jeg elsker simpelthen det her med, altså at det duft kommer ind på den her måde, som sådan en kæmpe, altså kæmpe motiv på en eller anden måde.
Ja, det er også det her, det dufter så godt, at det er næsten den der brutale død værd, ikke?
Jo.
Det er lige før, at
det der
bliver forfulgt, det der spøgelse, det er lige før, det er værd, ikke? Ja. Fordi han er, ja, det er simpelthen sådan lækker nok.
Altså, jeg har fået lyst til at grave nogle hellige mænd op nu.
Men det sjove er, altså, Saxo er jo bare sådan, altså, det her sådan, det var i går-agtigt. Ja, ja. Det er derfor, han bringer det op, fordi sådan, åh, jo, der er jo lige sket det for nylig, og det var noget at gøre med, det den gang, hvor Knud den hellige var kongen, altså for nogle 100 år siden, ikke? På det andet tidspunkt, hvor han
skrev. Men har også en følelse af sådan en total sådan stream of consciousness, ikke?
Altså, jo.
At det er sådan, han sidder og skriver, og så sker det her. Det skal jeg nyt forholde mig til. Og det fik mig lige til at tænke på den her spøgelseshistorie. Og så knytter han lidt nogle tråde sammen, og så er han videre i teksten.
Men det er jo også sådan, den er jo sådan lidt wink-wink, altså hvor han ligesom kan gå ud for, han ved jo godt, at ligesom, læseren har jo hørt om de der tre pedeller.
Ja.
Han har jo hørt om ham der, der betalte det der for det der nonnekloster. Det har han jo hørt om.
Ja.
Altså, selvfølgelig har han hørt om det, men nu giver jeg lige forhistorien, så vi ligesom alle sammen er på, ligesom forstår, hvorfor det skete, ikke? Altså, ja, altså for sådan, jeg var der da også. Jeg lugtede også det der helt vilde lækre lugt og sådan noget, men hvor fanden kom det fra? Og sådan, jamen det har noget at gøre med, det er derfor, jeg skriver det der krønike, ikke? Så vi altså ligesom har styr på det, ikke? Så han rammer også ligesom the zeitgeist, ikke? Hvad der ligesom op i tiden, ikke?
Det er det.
Men tilbage til Knud. den sidste viking. Han begynder ret meget at planlægge at erobre England igen. Han vil simpelthen have, at vi skal simpelthen samle alt, hvad vi kan, ret og kravl, og vi skal simpelthen drage på old school vikingetog til England og simpelthen tage lort tilbage. Nu skal være slut med Vilhelm Erobreren og hans efterkommer, hans opkomling. Nu vi rykker simpelthen tilbage og erobrer hele skidtet igen.
Og Kalle, du plejer at være glad for konger med nogle imperietanker og nogle imperiedrømme, ikke?
Jo.
Ja, så hvad tænker du om det her projekt?
Jamen, problemet er jo, at det er jo viking.
Mm. Okay, ja, ja, klart.
Ja, og jeg kan jo ikke lide vikinger.
Nej, nej.
Altså, jeg er virkelig sådan, niks.
Ja.
Så jeg er meget mere, når de kigger mod øst. Det synes jeg er interessant, ikke?
Ja.
Altså, når jeg har sådan her med Knud den Store, eller Knud den Helliges projekt og vikingetogter til England, det er jo, der er rent, taler om en ren erhvervsskade. Altså, hvor jeg bare sådan, jeg kan vide, hvad for en udstilling Nationalmuseet har tænkt sig at sætte op i næste år. Lad mig gætte 1000 gange på, at det bliver noget med vikinger, og vi skal have Jimmy-spil, og vi skal have Eske-spil, og vi skal bare have alle de samme tosser, ikke?
Ja.
Til ligesom at danse rundt i det der viking, det der evige viking-show.
Mm.
Og det er jo, jeg synes, det er jo så synd og skam, fordi der er, Danmarks historie har så meget at byde på. Har faktisk vanvittigt meget at byde på før vikingerne, og selvfølgelig også vildt meget at byde på efter vikingerne.
Mm.
Og det er jo det der med den der, altså ja, så jeg har det virkelig som om, den der viking, det er sådan en, ond dødsspiral, der bare suger alt penge, alt funding, alt energi, alt fjernsynstid, ned i det der indedsig, altså det der virkelig gennemknippede hul, som er vikingtiden. Ikke?
Og den skarpe lytter vil jo blive mærke i, at vores episode startede i 1076, ikke? Det vil sige, at vi lige 11 år efter vikingetiden officielt er slut.
Ja, lige præcis. Ja,
så vi kommer lige akkurat ud på den rigtige side.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Altså, jeg kan sagtens se det der med, når de kalder ham den sidste viking. Jeg synes, det er en meget berettiget titel. Mm. Altså ligesom at sige, at han er egentlig den sidste vikingkonge. Han befinder sig nemlig mentalt, kan man sige, med det her erobringsforsøg. Der befinder han jo sig vestpå. Som er jo det hele vikingeting handler om. Jo.
Mm.
Det er jo ligesom at drage vestpå, erobre vestpå, eller sejle nordpå, eller ja, der er så også svenskerne, der sejler østpå. Men med Knuds død, og faktisk også det, Knud gør med at sætte Lund op og sådan ting, at man begynder at dreje øst på.
Mm.
Det synes jeg jo er interessant, ikke?
Men det er fordi, Kalle, altså, du har altid slået mig som en, der sådan, altså de konger, der har haft de her sådan storhedstanker om Danmark og imperiedrømme, og sådan, kan jeg bare mærke, altid fascinerer dig helt vildt. Altså sådan, hvad kunne det have været blevet til, ikke?
Jo.
Tænk, hvis vi ikke var sådan en lille putt-nation, ikke? Der var så svage, ikke? Og det var både med Valdemar Atterdag og Christian den anden og for så vidt også op i 1800-tallet med tankerne om en eller anden form skandinavisk union og så videre. Ikke?
Ja, jo.
Det kan mærke, at det er noget, der altid sådan tiltrækker dig. Men vikingedrømmene om imperier og storhed, der sætter du alligevel grænsen. Det tiltaler dig ikke rigtigt på en
eller anden måde? Nej, men det der er jo, at jeg synes jo på mange måder, det er også derfor, jeg ikke bryder mig helt om den her vikingeforhærelse, fordi det er jo egentlig en fejlslående civilisation.
Mm.
Det er jo, lektien er jo det der med, at det var jo ikke vikingerne. Vikingerne indtog England, ja. Men det var jo ikke englænderne, der blev som os.
Mm.
Det var os, der blev som englænderne.
Mm.
Det er jo det, der hele, kan man sige, humlen. Det er jo ikke, de blev jo ikke hedninge.
Mm.
Vi blev kristne til gengæld. Det viser jo så, at briterne havde jo en stærkere, en overlegen kultur, en overlegen politisk, økonomisk, kulturelt system, som var jo netop kom jo hjem altså til Danmark og ligesom overtog det. Og der er jo mere sådan, jeg ser bare den nordiske vej, som jo egentlig Valdemar Atterdag, der begynder at tænke de der tanker. Fordi han, det er jo ham tænker, vi kommer til allersidst i den her serie. Men han er jo også en, der faktisk, han kigger både mod vest.
Mm.
Han overvejer jo også Europa og England, og han kigger også mod øst, fordi han arver jo Estland.
Mm.
Og ligesom det estiske Østersø, de sidste rester af Østersø-imperiet. Man siger, fuck it, vi kigger nordpå i stedet for. Vi laver et nyt imperium. Og det viser sig jo, ligesom konklusionen er, hvilket imperium er det, der har haft længst levetid, og har vist sig at have haft størst potentiale, og jo også har været, jo netop været en virkelig en mulighed i 1800-tallet. Jamen, det er jo den nordiske vej.
Mm.
Og det er derfor, at jeg synes, at den er mest interessant.
Mm.
Fordi den viser sig, at det er den, der egentlig har været mest gods i, ikke? Det var måske mere et spørgsmål om, ja, det var de rigtige omstændigheder, det rigtige tidspunkt, at man kunne erobre England på, men det viser jo ikke at være særlig holdbart. Østersøs-imperiet, ja, det foregriber vi totalt i begivenhedsudgang, men der vokser jo andre store nye magter op omkring Østersøen. Så jeg har svært ved at se, hvordan man kunne holde sammen på det for evig tid, fordi i sidste ende kommer russerne. Og hvad gør man så?
Altså, og preusserne.
Og preusserne, ja. Og Polen-Litauen.
Ja,
kolonier eller under folkeslag langs kysten, man vil blive presset i sidste ende.
Mm.
Hvor den skandinaviske vej, fordi de skandinaviske folk er så tættere på hinanden, at det gør ligesom en stat eller en form for union alliance, giver meget mere mening. Ikke?
Ja.
Og det er jo det der med, at de tre lande, der slår deres ressourcer sammen, i stedet for ligesom at bekæmpe hinanden, det giver meget bedre mening. Men tilbage, Mads, til Knud den Hellige, fordi han indkalder ledingen, som vi talte om sidste afsnit. Han sætter simpelthen ild på samtlige bagnehøjene, der kommer simpelthen et signal til hele Danmark om, at man samler flåden. Altså de her 860 vikingeskib dukker op i Nordjylland, Vilhelmfjorden, hvor de slår op i en kæmpe lejr, og hvor folk bare virkelig visser sværene og snakker om gode gamle dage, og jeg havde sgu da også en onkel, der var med i England en gang. Ligesom alle, vi skal ligesom tilbage, og vi skal til Europa, England. Men det er ligesom om, man mangler ligesom det sidste hold, man mangler ligesom de sidste mænd, og det er alle sammen folk fra Slesvig, eller Sønderjylland, og som er under kommando af Knud den Helliges lillebror. Netop ham, der går under navnet, eller senere bliver kendt som Olaf Hunger. Olaf Hunger, han er simpelthen, ja, han er ligesom commander in chief nede i Sønderjylland. Han vogter simpelthen dødszonen. Det er simpelthen hans opgave, ligesom at holde venterne og monstrene, og hvad der nu ellers kommer kravlende ind igennem dødszonen op til Danmark, og holde ligesom dem ude. Og han bliver ved med at sende afbud på afbud på afbud. Om han simpelthen ikke kan sige, vi har simpelthen for mange varulve, der kommer ind over. Vi kan simpelthen, der er for mange venter raids. Vi har sgu ikke tid til at ligesom samle, hvad hedder det, holdet hernede og komme op til Nordjylland. Og det vil sige, at tiden går og bliver bare ved med at gå, og sommeren, den sommer der, den kommer sammen til at gå, og de der folk, de ligger jo bare i lejr og ser på deres, jeg skulle sige, deres vikingeskib, der langsomt rådner op, ude på stranden, uden at der sker en skid.
Og hvor er Knud? Jamen, er Knud op sammen med
flåden? Altså, han er først i lejr, men så skrider han, da stemningen begynder at blive dårlig, ikke? Og det er jo det der med Knud den Hellige. I modsætning til storebror Harald Hen, så har det sig, han er sgu ikke særlig god til at få venner. Altså, han er ikke en god taler, han er ikke en god retoriker, og det der med, at han åbenbart føler sig også presset i større forsamlinger, fordi så vil han hellere sige, jeg tager ned og henter Olaf, men så overlader han jo bare mændene til, nu er der ingen konge, nu er der ingen til at holde det på plads, og det ender til sidst med, at de bare sådan, okay, hør her, kornet rådner på markerne, og jeg må ikke kidnappe de træl, jeg plejer, når jeg skal have høstet, så nu bliver jeg sgu nødt til at tage hjem. Så folk, de stemmer simpelthen med fødderne, og de skrider fra den der lejr. Det vil sige, det her store Englandstogt, det falder simpelthen fra hinanden, inden det faktisk overhovedet kommer over Nordsøen. Altså, de kommer ikke engang over til England, vel? Og der kan man så sige, det er altså det sidste punktum i vikingetiden, kunne du også godt sige, fordi for dag, der er der altså ikke nogen, der prøver at samle flåder igen for Europa og England. Men det er en total ydmygelse af Knud. Altså, han har virkelig tabt ansigt som krigsherre, som monark. Hvordan han lige skal komme til ovenpå igen, den er svær. Men han starter simpelthen med, at i raseri er ridet ned med sin hirt. Og hirten, det er jo ligesom hans bodyguards. Det er de tætteste mænd rundt omkring ham, som er både de nærmeste venner, rådgiver, men også de stærkeste, toughest sons of bitches. Ikke? Det er de gode, altså de store drenge for den rullende skole. Det er dem, der er kommet med på det hold der. Ikke?
Det er The Hound fra Game of Thrones. Ikke?
Lige præcis. Og ved du hvad, han har faktisk sin egen The Hound. Det er bare hans bror, der hedder Erik Ejegod. Den første af mange Erikker. Men han har kendt som Erik Ejegod. Og det grinerne er, at Saxo beskriver, fordi Erik Ejegod er en person, vi kommer til at møde hen over de næste par episoder her. Han beskriver som et kæmpe menneske. Altså faktisk jættestørrelse. Senere hen beskriver Saxo, hvordan han bare nakker folk til højre og venstre, mens han sidder ned. Altså du ved, han har så lange arme, han kan bare tæve folk, mens han sidder ned. Ja. Og sådan. Han behøver ikke at gøre noget stående. Han er simpelthen et gigantisk menneske. Og det er bare sådan grinerne i forhold til, hvordan Saxo ligesom introduceret med, jamen vi har jætter, vi har troldfolk, og vi har også blandinger. Og så har vi også Svend Estridsen, den horebuk. Hvem siger ikke, at han er hoppet på en jættekvinde i løbet af den her proces? Fordi han har altså den her kæmpe søn. Altså Harald Hen og Knud den Hellige. Regular guys. Altså helt normale mennesker, men der er noget. Altså, der er ligesom noget andet over Erik Ejegod. Men han spiller altså ikke første violin. Han er på Knuds hold, ikke? Han har været en del af den rullende skole. Og han er altså med. Og det er sådan her, de kommer ned til Slesvig og simpelthen buster Olof. Det viser sig, at han ikke har været ude og nakke monstre i dødszonen. Han har primært brugt tiden på at drikke vin, tror jeg, og spille terninger op på slottet. For de kommer ind og siger, han bliver ligesom, det var slet ikke meningen, I skulle se, hvad jeg er gang i her, ikke? Eller sådan, hvad hedder det? Jeg skulle sige, ned med pornomagasinerne under sengen, eller et eller andet, de kommer væltende ind, og Knud er rejsen og siger, at du skal fandme fængsles. Det grinerne er så her, at Knud, den hellige borger, hans bror, Olaf Unger, skal fængsles, han skal i lænker, og så har hirten så en debat. De har simpelthen så en debat, ifølge Saxo.
Altså en intern debat?
Ja, hvor de her store, kæmpe store, altså folk fra specialklassen, altså her, der har altså en filosofisk diskussion, af hvad er egentlig mest værdigt? Er det den øjeblikkelige død med det samme for Olaf Hunger, eller det der med at spærre med lænker? Fordi hvis de spærrer med lænker, så har de gjort ham til en træl, og det er jo det mest nedværdige, man kan være. Så ville det ikke være bedre at dræbe ham nu? Og der hirer den sgu, måske det bare bedst, vi dræber ham nu. Mm. Men der er sådan, ej, der er Klyvenhild, ej, han er også min bror og sådan noget. Og så, og så siger Erik Eik ud, jeg ligger min, de er jo også brødre, ikke? Halvbrødre alle sammen. Så ja, han er sådan, jeg sætter ham i lænker, så slipper I ligesom for at få det smus på jeres hænder. Så Olof, han bliver altså smidt i lænker, smidt i fængsel, og han bliver faktisk sat hele vejen til Flandern, hvor det Knuds svigerfamilie regerer. Mm. Så er han ligesom parkeret dernede i et fængsel dernede. Efterfølgende, så er han ligesom straffet Olof jo, taget ham ud af ligningen for ligesom oven på det der ydmygelse. Men nu skal han ligesom have genoprejst sin ære, efter at hæren forlod ham. Og det han så, han sender sig ud til alle, altså det bliver simpelthen læst op på alle tingsteder, jeg formoder også alle kirker, rundt omkring i landet, at folket, altså alle dem, der har været med i hæren, de har nu et valg. De kan vælge om at betale en kæmpe bøde nu, eller de kan betale tiende rest af evigheden.
Mm.
Så de, altså som en høj bødestraf nu, eller et lille beløb, bare i uendelig lang tid.
Mm.
Men der er folk sgu meget sådan, ved du hvad, vi tager sgu bøden.
Mm.
Jeg skal fandme ikke betale kirkeskat. Det er, synes det er en rigtig dårlig idé.
Ligesom et godt kald.
Ja, ligesom et godt kald. Så hellere punge ud nu.
Ja.
Det var ikke det svar, Knud ville have. han ville utrolig gerne have haft det der tiende. Han er meget utilfreds med det her valg. Ja. Ikke? Men ikke desto mindre. Okay, folk simpelthen har stemt.
Det lyder ligesom sådan et barn, der prøver at snyde en, ikke?
Jo, men så håber man ikke på fælles, at vi tager bøden, ikke?
Ja.
Men så Knud siger, okay, nu skal jeg fandme have min bøde. Altså, jeg skal fandme have mine penge for det her. Så han sender så foder til Nordjylland, starter op i Nordjylland, og sender foder afsted. Men de her foder, især en af foderne, han viser sig at være virkelig, altså, djøf-ivrig.
Mm.
Og problemet er også, at hans navn, altså fodens navn, det er simpelthen Torste Snyder.
Mm.
Så folk blev selvfølgelig snydt, fordi han hedder Snyder jo, til tilnavn.
Det er klart.
Og han er simpelthen virkelig nidkær i at inddrive de her skatter, også når folk ikke ligesom har reddet penge, jamen så begynder han bare at tage folks møbler.
Mm.
Det er bøde til Knud. Det bliver nordjyderne, nord for Limfjorden, rigtig pissed over, så det ender simpelthen med, at de nakker ham.
Mm.
De dræber simpelthen Torsten Snyder.
Mm.
Og så har vi altså balladen. Og det er jo det der med, når man lige så snart har dræbt den der første fod, første embedsmand, du ved, når man først ligesom har prøvet det, så må man gerne have mere.
Ja, tak.
Når man først har spyttet på en offentlig ansat, så er det jo svært at ikke at gøre det igen, ikke?
Jo, det er lidt ligesom i perioden der under Grevens Fejde. Altså, når de først begynder at sætte ild til de der herregårde, ikke?
Jo, så går det hurtigt, ikke?
Det er sådan hele tiden en mulighed, ikke?
Jo.
Vi kunne også bare lige...
jo, vi behøver ikke at følge reglerne. Vi kunne også gøre noget vildt og voldsomt,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det er det, der sker, og ret hurtigt, altså så spreder det som en løbeild fra Nordjylland, og så ellers nedad mod den jyske halvø. Altså simpelthen alle kongsgårde, de bliver simpelthen brændt af. Knud, han prøver for det første, altså det grinerne er, han prøver egentlig at tage det op til der, hvor ja, uroen er. Men det er jo så igen det, han har jo ikke talegaverne i orden.
Nej.
Så ret hurtigt, så ender det simpelthen med, at han trækker sig, og han trækker sig, og han trækker sig, og det betyder bare endnu...
Mm.
Endnu en kongsgård, endnu en kirke, endnu et eller andet af Knuds, tager de, og de samler ligesom momentum, altså den her lille gruppe af utilfredse folk, som har nakket Torsten Snyder, jamen det bliver lige pludselig til en hel hær, til et helt opløb, der kommer simpelthen væltet ned igennem Jylland, ikke?
Men altså, hvad siger Saxo om de her sådan, altså, mere eller mindre katastrofale moves, Knud han tager her?
Jamen, Knud kan jo ikke gøre noget forkert, jo.
Nej.
Altså, det er kun undsigtede folk, ikke?
Og det er jo også... er der lidt sådan en ting i Saxo, at det er sådan, at folk enten er de gode, eller de onde?
Ja.
Og at det kører lidt sådan i sådan en cyklus? Jamen, at der er ligesom en god, der erstatter en dårlig, eller sådan...
Ja, men problemet er jo, det er også det der med, at altså, når han taler om Knuds fejltagelser, så taler han enten om, at folket, stormændene, ikke forstår ham.
Ja.
De forstår ikke hans gode intentioner, eller hvor langsigtet, hvor gode hans visioner var. Eller også taler om, at de havde simpelthen, de fik sgu noget ondt i deres hjerter.
Ja.
Og så det er også snart om Olof Hunger, fordi det sjove med Olof Hunger, er jo, han er jo af kongeslægten.
Ja.
Så han er jo en af sådan, de rigtige, ikke?
Ja, ja.
Men problemet er bare, at han saboterer sin bror ved ikke at komme til det der Englandsfelttoget.
Ja.
Og derfor er han lidt sådan, djævlen er i hans hjerte, ikke? Altså, han er også en, yes. Han er sgu også lidt en grådig søren for bitch. Måske tænker han også på selv at blive konge, og så videre, ikke? Men han siger også det der, Torsten Snyder. Ej, han var sgu nok et dumt svin. Altså, det er jo ikke... Så på den måde kan man så sige...
Ja. Men når folk først ligesom er inde i Saxos ligesom verden,
ja.
Så kan de ikke gøre noget forkert. Og så er det ligesom omverdenen omkring...
Ja, så er det...
Så er det misforstået.
Ja, altså, så er det uheld, eller så er det djævnens værk, så er det ondskab. Der er nogle ting, der går ligesom imod dem, eller det lignende. Hvor folk bare skulle have været lidt mere sådan... Knud er cool, altså.
Ja, ja.
Altså, lad ham nu være, altså, han har fattet det rigtigt. Og så de andre der, som ligesom handler imod om, jamen, de er ondsindede. Mm. De er simpelthen, det er djævlen, der, lige, der piller ved dem, ikke? Eller et eller andet. Ikke? Og når vi er jo ved djævlen, der piller, så kommer djævlen har jo selvfølgelig også en udsending, en person, som griber ind i det her. Fordi at, ja, Knud, som sagt, han flygter fra den ene kongskov efter den anden igen ned igennem Jylland. Han er faktisk helt ned i Slesvig by. Og dernede, der bliver han simpelthen opsøgt af en mand, der hedder Blakke. Og Blakke er selvfølgelig en mand, der taler med to tunger. Mm. Han er selvfølgelig tvetydig. På den ene side, så påstår han, at Knuds ven, og han vil hjælpe ham, og han er sådan en mand, der har talegaverne i orden. Det vil sige, han har alt det, Knud ikke er. Udover at selvfølgelig være en kriger og så videre, så er han også en smooth political operator. Og han siger, at han har en god forbindelse til oppositionen, til oprørerne. Jeg skal nok tale med dem, jeg skal nok ligesom få alle de her misforståelser ud af verden, hvor folk er pissesure og siger, at Knud vil bare have, at vi skal betale tiende til kirken, og han vil have, at vi ikke må kidnappe vores ekstrale, og vi ikke må tæve præsterne osv. osv. Han er altså ud med ham. Men Blakke, han siger så til Knud, og han siger, tag til Fyn. Mm. Tag til Odense. Det er der, vi ligesom skal mødes. Og Knud, han tager over i håb om ligesom at få noget opbakning, også for fynboerne i det hele taget. Ikke? Og ligesom ja, indkalder til tinge der i Odense. Men der kommer ikke nogen. Der er sgu ikke nogen, der vil hjælpe ham. Mm. Men der vil det så naturligt være, okay, at så Knud siger, okay, der er heller ikke noget hjælp at hente på Fyn. Vi tager videre til Sjælland, til Skåne, ikke? Der hvor jeg ligesom, jeg må hente noget backup. Der må være nogen i det her kongerige for helvede. Mm. Der kalder, for guds skyld. Mm. Der må kunne hjælpe mig i den her situation. Men så siger Blakke, nej. Vent. Jeg er sikker på, at jeg skal nok tale med de der oprørske jyder og sådan noget. Jeg skal nok få styr på det. Ikke? Bare, du ved, bare blive her i Odense, ikke? Selvom du kun har hirten. De kommer ikke og gør der noget. Men det er selvfølgelig en fælde. Mm. Hvor at Blakke simpelthen prøver at trække tiden til, at jyderne får sat over til Fyn, de kommer over Lillebælt. Mm. Og de simpelthen ja, omringer Odense, og de simpelthen ikke kan slippe ud af byen. Og der er det jo sådan her, at Knud og hans hirt, de er jo selvfølgelig, kan man sige, desperate, så de søger selvfølgelig asyl. De søger til et helligt sted. Til et helligt sted, hvor de tror, at voldsmænd, altså, de ikke vil gå over. Altså ligesom en... Ja, skal vi kalde det kridtstregen, den magiske, hellige linje, hvor hvis man bryder den, jamen så har man fordømt sin sjæl, hvis man gør det. De søger selvfølgelig asyl og gemmer sig i en kirke. De gemmer sig i Sankt Albani Kirke i Odense den 10. juli år 1086. Vi har selvfølgelig Knud, den hellige, og hans hirt på 17 mand, altså 17 krigere, altså de bedste alle specialklasser kunne producere på et eller andet tidspunkt i den tidlige middelalder. Men han har også...
Og Svend Estridsens jætte...
Jættesøn, jo, ja. Ja, Erik Ejegod er ja. Også med i den her. Ja, ja. Og der er faktisk også en anden bror, der hedder Benedikt, jeg er også med som en af Knuds væbnere, forsvarer, ja. Hirtmand.
Okay, han har været sådan lidt inkonsistent med navngivning af de der sønner. Ikke? Olof, Erik og Benedikt.
ja, lige præcis, ja. Ja. Ja, men det, altså, det kan være, at det er den udenlandske dame, ikke? Altså, hvem fanden ved, ikke? De er jo alle så bastarder. Og de begynder så lige så langsomt jo at samle sig rundt om kirken. Og de der mænd, der har været inde i den der kirke, jamen, de må jo hørt råben og skrigen og den her store håb, folkemængde, vilde folk, der ligesom kommer nærmere. Og man skal huske på, at Sankt Albani Kirke på det tidspunkt er en kirke, der er lavet af træ. Mm. Så det begynder simpelthen også med, at de simpelthen står og hamrer ud på kirken. Du ved, bum, bum, bum. Altså hele vejen rundt om kirken. Knud, hvad gør han der? Jamen, han kaster sig ned foran alteret og begynder at bede som en sindssyg for et mirakel. Fordi de sidder simpelthen i en dødsfælde. Altså, de er simpelthen sat op til en kamp til døden. Men Mads, det er jo selvfølgelig en stor historie, en stor Danmarks historie det her. Så det bliver selvfølgelig også en heroisk kamp til døden. Fordi Blakke, han leder simpelthen de oprører. De her jyske oprører, der prøver at komme ind i kirken. Og de begynder også selvfølgelig, de banker på døren, de banker på væggen, og de bryder faktisk også, de begynder simpelthen at slå hul i kirken. Altså simpelthen at stikke arme ind som en flok zombier, der prøver at gribe efter hirten derinde, hvor selvfølgelig hirten og Erik Ejegod, han river nok bare armene af dem, men de andre, de simpelthen hugger armene af dem, og nogle gange, at de får også lavet så store huller, at enkelte af de her jyder, de kan simpelthen hoppe ind i kirken, men det der sker selvfølgelig er jo, at Knud, han har jo de gaveste gutter i hele kongeriget, og de dræber selvfølgelig de folk, der kommer ind. Mm. Altså hoveder bliver skilt fra kroppe og ben osv. osv. Altså de her mænd, der kigger ind igennem de der huller i kirken, eller kommer ind, altså de helt vilde blikke, de har de her øjne af mørke som kul, brænder som sort kul, de har simpelthen, ja, de der mørke blod over op og ned af armene, det vil sige, det er Satan, ikke? Mm. Det er djævlen, der ligesom har besat dem, der ligesom har ligesom grebet ind i den her magtkamp, der er i Danmark, og ligesom giver de her folk styrke, på trods af inde i kirken, der har de altså en halvjette, der altså simpelthen bare kaster rundt med folk, som om de var, som de var dukker, ikke?
Er det Saxo, der beskriver det sådan her?
Ja, og så også lidt mig selv, ikke?
Ja, klart. Og, men du har jo også hånden op, ikke?
Jeg er bare det mindset, at Saxo er i, ikke? Eller som jeg forestiller mig, at det kommer væltende. Men Saxo skriver jo det der med, at det er en trækirke, og det kommer væltende ind igennem siderne, ikke? Og det er altså, jeg er mentalt lige nu der i, hvad hedder det, i Ringenes Herre, der hvor de er i gravkammeret, der i Morias miner, ikke?
Ja,
hvor de kommer væltende ind i døren, og det er med, at lige pludselig kommer der de der væltende sorte orker ud fra alle sider og kanter og sådan noget. Ja. Det er altså det samme setup, vi har her. Ja. I bare
bortset fra, at den der,
Odense, ikke?
Bortset fra, at den der huletrol er nu på, altså broderskabets side.
Ja, lige præcis. Ja, huletrollen er på den anden side. Det er yderne, der konstaterer, they have a cave troll, ikke? Altså, og det er simpelthen Erik Ejegod, der er inde på den anden side.
Ja.
Og, og så bliver så døren så, til sidst, sprunget. Mm. Den bliver simpelthen sprængt, den bliver simpelthen slået op. Og hvem står midt i portåbningen, jamen det gør selvfølgelig Blakke, der selvfølgelig leder jydernes angreb. Og ham og Benedikt, de kommer hurtigt i tvekamp mod en anden, hvor faktisk Benedikt, han får faktisk dræbt Blakke. Mm. Altså simpelthen nailet ham med sit svær. Men lige bagefter, så bliver han selv dræbt.
Benedikt?
Ja, Benedikt. Mm. Han bliver simpelthen dræbt i de der oprørskyder, og han ligger der og bliver dræbt. Og en efter en, der falder hirtmændene i kirken. Mm. Og jo længere op de kommer op af kirkegulvet mod alteret, jo tættere kommer de på Knud, og tættere på, og tættere på. Og den her kirke, skal man jo forestille sig nu, Sankt Bagen Kirke, det er simpelthen et slagtehus. Mm. Det er simpelthen et blodbad, der er simpelthen blod og afhuggede lemmer overalt. Og det ender jo til sidst med, at der ikke er særlig mange folk tilbage. Men de siger, en af de få, der er tilbage til sidst, jamen det er selvfølgelig Erik Ejegod, altså kæmpen. Mm. Og altså, som Saxo beskriver det, er der bare sådan 10 mand i sådan en nærmest sådan western saloon fight, der hopper oven på ham, for ligesom at nedlægge ham. Men hvorefter så, han slår sig fri af de her 10 mand, og simpelthen løber ud igennem en af væggene. Og simpelthen og forsvinder ud i, ud i natten, skulle jeg til at sige. Løber simpelthen alt, hvad han kan. Og han undslipper som den eneste. Mm. Undslipper Erik Ejegod, altså simpelthen med livet behold.
Det minder mig altså også om Hagrid i Harry Potter, ikke?
Jo.
Når de hopper på ham, fordi han er jo halvkæmpe. Og der praller magien jo også af, ikke? Fordi han har sådan en resistens mod magi.
Jamen han er jo selv lidt af en magisk verden, ikke? Jo, på trods af, at de her folk, de er besat af djævlen, eller hvad det er, ikke? Eller Satan handler igennem dem, ikke?
Ja.
Og der skal jo siges, at den her kirke er jo nu fuldstændig besudlet. De har gjort det, man ikke må.
Ja.
De har dræbt og lemlæstet og gjort alt muligt ind i Guds hus, ikke? Og der siger Saxo så, at der sker der, altså der hvor der kun er ganske få hirtmænd, nu altså er vi helt oppe ved alteret, og Knud, han har faktisk lagt sig ned foran alteret, og simpelthen strækker hænderne ud, som om han er Jesus, altså på korset, ligger han der foran alteret. Og de sidste hirtmænd der, de kæmper om ham. Og så siger Saxo, der simpelthen går en eller anden form for, ja, kraft igennem det her kirkerum. Og det er ligesom åbenbart for alting til ligesom at vibrere. Og det der sker er ligesom, at der, du skal huske på, altså hele gulvet, at alt er bare blodpøl overalt, og det her blod, det står og vibrerer. Og så sker der så, det vilde er, som Saxo siger, eller som Saxo skriver så, som jeg forestiller mig.
Mm.
så nu forestiller jeg mig også bare. Og det Saxo han forestiller sig, det er simpelthen, at den her kraft får simpelthen alt det her blod til ligesom at skille sig ad. Ligesom at blodet deler sig i to, og så ligesom det blod, som kommer fra hirtmændene, altså de kristne, dem der forsvarer Guds hus og forsvarer kongen, valgt af Guds noget, det blod, det flyver simpelthen op til Knud.
Mm.
Og samle sig rundt omkring hans person. Det rører ikke ved ham, sådan cirkel udenom og tæt på alteret, altså det hele sted i kirken. Og alle jydernes blod, alle de der djævlebesatte jyske oprørere, deres blod, det rører sig ud i kanterne i kirken. Altså ligene ligger der stadigvæk, men blodet er så væk, fordi at Gud prøver altså at sende et signal med en vognstang om, hvem der er der på den rigtige og den forkerte side af historien her. Men til sidst, Mads, så dør den sidste hirdmand. Mm. Den sidste af Knuds bodyguards falder for sværet, og nu er jyderne helt henne ved Knud. Og der sker selvfølgelig det, at de gennemborer ham med spyd. De simpelthen maltrakterer ham, dræber ham, og kongen er død. Og det betyder så, at oprørerne, de har sejret. Sankt Albane Kirke, det er forvandlet til et slagtehus. Men jyderne, de jyske oprørere, de skulle aldrig have dræbt Knud, for de har påkaldt sig højere magters vrede. De har vanhellet kirken, de har dræbt kongen, og Guds straf vil ligge Danmark øde og fylde alle skovene med kannibaler.